escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo. Ikiwa leo ni Jumatano Oktoba 27 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Maniema Kindu DRC, Radio Rakoma Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani, Radio Semuliki Beni DRC, Lulu FM Malindi, Sayare Radio Eldoret Kenya na UBC Radio Uganda, miongoni mwa nyingine, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, wakazi kwenye mpaka wa Burundi na DRC wadai kusikia milio ya risasi, wakati mamlaka zikisema ni kutokana na wizi wa mifugo. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa kieneo wanadai ni kutokana na watu wenye nia tofauti. Ni akina nani wanaoshukiwa kuvuruga amani kwenye eneo hilo?
Upande wa usalama, kuna kundi linaongozwa na mwanasiasa wa Burundi Alexis Nduije, ambalo linashirikiana na kundi la terrorism ADF. Lengo lake kubwa ni kuyumbisha usalama kwenye nchi za kanda la maziwa makuu. Kinachosikitisha ni kwamba wanaangamiza maisha ya wananchi wasiokuwa na hatia.
Kwenye taarifa nyingine, kampuni ya kutengeneza dawa ya Moderna yaahidi kuuzia mataifa ya Afrika dozi milioni 110 za chanjo ya COVID-19, ikiwa kama hatua ya kuhakikisha bara hilo linakaribia mabara mengine kwenye zoezi hilo muhimu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Ed Ligongo.
Mkuu wa jeshi la Sudani Jenerali Abdul Fattah Burhan amesema Jumanne kwamba jeshi ilikuwa lazima kupindua serikali ya mpito ili kuepusha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika hotuba kupitia televisheni, Burhan amesema kwamba nchi nzima ilikuwa imesimama kutokana na upinzani wa kisiasa. Ameongeza kusema kwamba uzoefu ulioonekana katika kipindi cha miaka miwili iliyopita umethibitisha pande za kisiasa zilisababisha kutokuwepo na maelewano katika kipindi cha mpito. Vilevile jenerali huyo ameeleza kwamba waziri mkuu Abdalla Hamdok alikuwa nyumbani kwake siku moja baada ya kuripotiwa kwamba ameshikiliwa na wanajeshi wakati wa mapinduzi. Ameongeza kusema kuwa waziri mkuu Hamdok yupo na afya njema na anarejea nyumbani baada ya hali ya mambo kutulia. Marekani inasema itapitia msaada wake kwa idara muhimu ya jeshi la kitaifa la Somalia kufuatia kushiriki katika mapambano na mshirika wa zamani katika mapambano dhidi ya wanamgambo wenye msimamo mkali wa Al-Shabab. Afisa katika ubalozi wa Marekani Mogadishu ameongea na VOA kufuatia ripoti kwamba Marekani ilitoa mafunzo kwa kikosi maalum cha Somalia cha Danab ama Mwangaza, ambacho kilishiriki katika mapigano ya wiki hii katikati ya mji wa Somalia Guriel. Mapigano yalihusisha vikosi vya serikali na vikosi vya eneo la Galmudug dhidi ya wanamgambo wa Ahlu Sunna wal Jamaa ASWJ. Kundi hilo lina msimamo wa kadri na lenye upinzani na kundi la Al-Shabab, ambalo Marekani inachukulia kuwa ni tishio kubwa la wanamgambo katika ukanda huo. Kamanda wa Danab Meja Abdul Latif Ahmedi Ali Fahyefle alikuwa miongoni mwa watu waliouawa. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Moderna imesema Jumanne kwamba itatoa dozi milioni 110 za chanjo ya COVID-19 kwa mataifa ya Afrika, ikiwa kama hatua ya kuhakikisha bara hilo linakaribia mabara mengine kwenye zoezi hilo muhimu. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tangazo hilo limesema kwamba Moderna iko tayari kuleta shehena ya kwanza ya dozi milioni 15 kufikia mwishoni mwa mwaka huu, wakati nyingine milioni 35 zikifikishwa barani humo katika robo ya kwanza ya mwaka ujao. Dozi milioni 60 zinatarajiwa kuwa zimefika ifikapo nusu ya mwaka ujao na zitakuwa za bei nafuu iwezekanavyo. Mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kwenye masuala ya COVID-19, Strive Masiyiwa, amewaambia wanahabari kwamba hiyo ni habari njema, hasa ikizingatiwa kwamba ni mataifa matajiri ambayo yamekuwa yakipata chanjo wakati Afrika ikibaki nyuma. Masiyiwa pia ameshukuru Marekani kwa kuruhusu mataifa ya Kiafrika kupata nafasi ya kununua chanjo sawa na mataifa mengine. Afisa wa ikulu ya Marekani amesema kwamba Marekani itachelewesha kupeleka chanjo milioni 33 za Moderna kati ya Disemba na Februari mwakani kama ilivyopangwa awali, ili kutoa nafasi kwa AU kununua. Ameongeza kusema kwamba iwapo mradi wa Moderna utafaulu, basi mataifa ya Kiafrika huenda yakafikia lengo lake la kutoa chanjo milioni 450 kwa watu wake kufikia Septemba mwakani. Hiyo ni nusu ya kuchanja watu asilimia 70 ambao ni takriban milioni 900. Awali mataifa ya Kiafrika yalitia saini mkataba na kampuni ya Johnson & Johnson wa kununua hadi dozi milioni 400. Afrika ambayo ina watu bilioni 1.3 imebaki nyuma kwenye zoezi la utoaji chanjo, wakati asilimia 5 pekee ya watu wakiwa wamepokea chanjo kamili kufikia sasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mahakama ya Uingereza itafikiria wiki hii kama mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange ataletwa hapa Marekani kwa ajili ya kukabiliwa na mashitaka ya udukuzi na wizi. Mahakama hiyo itasikiliza shauri hilo kwa siku mbili na imepanga kuanza Jumatano katika mahakama kuu ya London. Waendesha mashtaka wa Marekani walikata rufaa uamuzi wa mahakama ya Uingereza wa Januari ambao uliweka bayana kwamba Assange hapaswi kusafirishwa kwenda Marekani kwa sababu ya uwezekano wa kujiua katika gereza la Marekani lenye ulinzi mkali. Hoja hiyo ilipingwa na waendesha mashtaka ambao walisema wakili Nick Vamos. Ameongeza kusema kwamba kwa sasa serikali ya Marekani inawasilisha uhakikisho halisi wa Assange atawekwa wapi, kwa namna gani na mazingira yote atakayokuwa chini ya ulinzi. Na Umoja wa Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, umefungua mkutano wa siku tatu wa kikanda bila ya ushiriki wa Myanmar baada ya serikali ya mapinduzi kukataa kutuma mwakilishi asiyefungamana kisiasa katika mkutano huo badala ya kiongozi wake wa juu wa kijeshi. Mawaziri wa ASEAN waliamua Oktoba 15 kutomshirikisha jenerali mwandamizi wa Myanmar Min Aung Hlaing katika mkutano huo. Hatua hii imechukuliwa kama upinzani mkubwa kwa Myanmar toka Februari mosi, ambapo jeshi la Myanmar lilipindua serikali ya kiraia iliyokuwa chini ya kiongozi wake Aung San Suu Kyi. Badala yake, jumuiya hiyo ya kikanda imemwalika Chan Aye, mwakilishi wa kudumu katika wizara ya mambo ya nje ya serikali ya mapinduzi, kuhudhuria kwa njia ya mtandao akiwa kama mwakilishi asiye wa kisiasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulipa kipaumbele hivi leo ni kwamba kati ya watoto 10 wanaozaliwa katika maeneo ya Nyanza magharibi mwa Kenya, angalau wawili wana dalili za ugonjwa wa selimundu. Na kama anavyotuarifu Huba Abdi kutoka Nairobi, kuna habari za kutosha kuhusu ugonjwa wa selimundu maarufu kama sickle cell anemia, na huenda ugonjwa huu ukawa janga la baadaye linalosubiri kulipuka iwapo mikakati ya kukubali haitawekwa.
Wagonjwa wa selimundu au kwa lugha ya kimombo sickle cell anemia wanahisi bado kuna habari finyu kuhusu ugonjwa huu. Joan Chazima amekuwa akitibu ugonjwa tofauti kabla ya kugundua ni selimundu.
Sikujua niko na huu ugonjwa, lakini kulikuwa na symptoms, tulikuwa tunakuwa wagonjwa, mimi na dada yangu tungekuwa wagonjwa pain, kila saa tukienda hospitali utaambiwa uko na malaria, uko na typhoid, ama malaria na typhoid, uko nyumbani kwa masiku, umekosa shule. So hatukujua. Alafu my sister by the time alikuwa anafika 18 alipass. So mimi ndio kuja kujua niko na sickle cell nilikuwa nimefika 22 years. That is when I discover niko na selimundu.
Katika hospitali ya kitaifa ya rufaa ya Kenyatta, watoto kati ya 3 na 4 ulazwa kila wiki wakiwa na selimundu, na kila siku zaidi ya watoto 30 ufikishwa katika kliniki kwa utunzi wa ugonjwa huu. Fulata Kwena ni katibu wa chama cha wanaougua selimundu.
Wale walisema ni uchawi, majini, mashetani, ama walilaumu mama ambao walikuwa wanalea watoto huu wakisema hawajui kulea. Wengine pia wakasema hata ni ukimwi ama magonjwa mengine. Kwa sababu ya haya yote, wale ambao wanaathirika waliamua kuficha ukweli wakiwa na mgonjwa ili kuepuka unyanyapaa na kutengwa na jamii.
Majarida kadhaa kuhusu ugonjwa wa selimundu unaonyesha 4.5% ya watoto wanalazwa na ugonjwa huu katika maeneo ya Nyanza, Magharibi na Pwani ya nchi, na 18% huonyesha dalili zake katika maeneo haya. Daktari wa magonjwa ya damu anaeleza namna ugonjwa huu unavyotimbuka mwilini.
Ugonjwa wa sickle cell anemia ni ugonjwa ambao unakuja kwa njia ya kupata genes zile ambazo zinaleta ugonjwa kwa mama na baba wakati mtoto anazaliwa, wakati mtoto wako kwa tumbo, akikuwa anatengenezwa kwa tumbo akiwa, hizo genes ni genes. Kwa hivyo huu ni ugonjwa ambao unakuja kwa njia ya genes ambazo zinakosa zile mini katika damu, zinakosa kuwa na vile inatengenezwa, hiyo genes iko na shida.
Tafiti zinaonyesha kuwa wanaozaliwa na selimundu huenda wasiishi kwa zaidi ya miaka 18, lakini iwapo ugonjwa huu utatambulika mapema na maagizo yote madaktari kuzingatiwa, kuna uwezekano wa mtu kuishi hata zaidi ya miaka 60 akiwa nao.
Kwamba hakuna tiba ya hii ugonjwa kabisa, because ni kitu kinatokana na genes kuzaliwa nayo. Lakini unaweza kutibu kama hii maneno nilikuwa nimesema, unapata ugonjwa kuumwa, unaweza kupatwa na hii ugonjwa mwilini na kutokuwa na damu ya kutosha, inatabu hiyo, unaweza kupanyiwa ukiwa HB ama level yako ya damu imefungua sana, unaweza kupata transfusion.
Mara nyingi mgonjwa atahitajika kutumia dawa za kupunguza makali, lakini wanaougua sana ni watu wanaotoka katika jamii maskini, na huenda watu wanaojiweza wakawa na uwezo kudhibiti ugonjwa huo. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Makundi yote ya kigaidi yenye uhusiano ya Islamic State ya Afghanistan na Al-Qaeda yanaweza yakawa tayari kufanya mashambulizi dhidi ya Marekani na mataifa ya Magharibi mapema kuliko ilivyotazamiwa hapo awali, kufuatia Marekani kuondoka Afghanistan. Afisa wa juu watatu ndani ya Pentagon amewaeleza wabunge Jumanne kwamba taarifa za sasa za kijasusi zinaeleza kwamba kundi la Islamic State Khorasan linalojulikana pia kama ISIS-K limeongeza kasi ya kujipanga kufanya shughuli zake za ndani, huku magaidi wa Al-Qaeda na wenyewe wakiwa hawapo mbali kufanya hivyo. Afisa huyo wa juu wa Pentagon amesema kwamba makundi ya Al-Qaeda na ISIS-K yamedhamiria kufanya operesheni zake za ndani. Hofu iliyopo ni kwamba makundi hayo yanaweza kujiongeza nguvu nchini Afghanistan kufuatia kuondoka kwa Marekani nchini humo. Na idara za kukabiliana na uhalifu za Marekani na ile ya Ulaya, Europol, zimetangaza kukamatwa kwa dazeni kadhaa ya watu katika operesheni za uzaji wa dawa za kulevya kwa kutumia mtandao wa internet. Katika mkutano wa Wizara ya Sheria ya Marekani na wanahabari, maafisa wametangaza kukamatwa kwa watu 150 wanaoshutumiwa kuuza dawa za kulevya. Katika operesheni iliyochukua miezi 10 na kupewa jina la Operation Hunter, iliwezesha kukamatwa kwa dawa za kulevya kilo 234 zikiwa na thamani ya dola milioni 31. Maafisa wanasema dawa nyingi za kulevya zilizokamatwa zilijumuisha dawa za matibabu batili zikiwa zimewekwa dawa nyingine kali. Dawa hizo batili zinahusishwa na wimbi la watu kuzidisha kiwango cha dawa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nchini Burundi, polisi wamuhakikishia raia kwamba hali ya usalama ni shwari licha ya milio ya risasi ambayo ilisikika Jumanne kwenye mpaka kati ya Burundi na DRC, wakiongeza kwamba ilitokana na wizi wa mifugo. Basi baadhi ya watu ambao walizungumza na mwandishi wetu nchini Rwanda wamesema kwamba hali hiyo ilisababishwa na mashambulizi ya waasi wenye silaha wanaopinga utawala wa Burundi, licha ya kiongozi mmoja upinzani kukana shutuma hizo. Mwandishi wetu Jean Marie Hichu Burundi ana maelezo zaidi kutoka Kigali.
Hali ya taharuki imejitokeza miongoni mwa wakazi wa vijiji vinavyopatikana kando kando na mto wa Rusizi katika tarafa ya Rugombo mkoani Cibitoke kaskazini mashariki mwa nchi ya Burundi, kufuatia milio mingi ya risasi iliyosikika usiku wa kuamkia siku ya Jumatatu katika eneo la mpaka na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Hali hiyo imezusha maoni mseto kuhusu watu waliohusika na visa hivyo vya uyumbishwaji wa usalama kwenye mpaka baina ya nchi hizo mbili. Mkuu wa polisi katika mkoa wa Cibitoke, Jean-Baptiste Habumuremyi, amewatuliza mioyo wananchi na kuhakikishia kwamba milio hiyo ya risasi ilitokana na watu wenye silaha wa kundi la wanamgambo wa Maimai wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao walijaribu kujipenyeza ndani ya ardhi ya Burundi wakidhamiria kuendesha wizi wa mifugo ya ng'ombe. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa Burundi wanahofia kwamba ni wapiganaji wa makundi ya uasi wenye silaha ya Burundi ambao walishambulia wakitokea kwenye upande wa pili wa mkoa wa Kivu ya Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha, wananchi hao wameishinikiza serikali ya Burundi itie kipaumbele katika harakati za kuwalindia usalama wao ipasavyo, kwa kuwaepusha na madhara mashambulio ya waasi hao wenye silaha. Makundi ya uasi ambayo yamekuwa yakitajwa zaidi kuendesha vita dhidi ya utawala wa Burundi kwa mtuto wa bunduki, yakiwa na ngome zake vita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni ya FNL inayoongozwa na Aloisi Nzabambema pamoja na Red Tabara. Hayo yanajiri wakati rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye alifahamisha wiki iliyopita akiwa ziarani katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba hali ya usalama imekuwa ikiyumbishwa kwenye maeneo ya mipaka na kundi la uasi wenye silaha linaloongozwa na mwanasiasa Alexis Nduhije.
Upande wa usalama, kuna kundi linaongozwa na mwanasiasa wa Burundi Alexis Nduhije ambalo linashirikiana na kundi la terrorism ADF. Lengo lake kubwa ni kuyumbisha usalama kwenye nchi za kanda la maziwa makuu. Kinachosikitisha ni kwamba wanaangamiza maisha ya wananchi wasiokuwa na hatia.
Hata hivyo, mwanasiasa huyo aliyeuhamishoni Alexis Nduhije, kiongozi wa chama cha upinzani cha MSD kilichopigwa marufuku nchini Burundi, amekanusha kwa dhati shutuma hizo na kusema kwamba yeye binafsi hana uhusiano wowote na kundi la uasi wenye silaha. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kampuni ya kimataifa ya BioNTech inayotengeneza chanjo za aina mbalimbali ikiwemo ile ya chanjo ya COVID-19 imesaini mkataba na Rwanda tayari kwa ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza chanjo hizo mjini Kigali, ikitarajiwa kumaliza mradi huo kwa muda wa miaka miwili kuanzia Juni mwaka ujao wa 2022. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Mkataba huu umesainiwa katika kikao cha mawaziri wa kigeni wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya kilichokuwa kifanyika mjini Kigali, Rwanda, kwa muda wa siku mbili zilizopita. Nchi ya Senegal pia imetia saini mkataba huo ambao unanuia kulisaidia bara la Afrika kupata chanjo za aina mbalimbali kwa urahisi. Ujenzi wa kiwanda hiki utadumu kwa miaka miwili kuanzia Juni mwaka ujao, na ni mkataba uliosainiwa kwa ushirikiano na Benki ya Uwekezaji ya Umoja wa Ulaya, European Investment Bank. Waziri wa Afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije amefafanua zaidi juu ya ujenzi wa kiwanda hiki.
Na masezerano Leta Rwanda igiranye na BioNTech.
Makubaliano haya kati ya serikali ya Rwanda na kampuni ya BioNTech yanahusu ushirikiano katika kufanikisha mpango huu ambao ni pamoja na ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza chanjo za COVID-19 kwa kutumia teknolojia ya kisasa kabisa maarufu kama mRNA. Ni teknolojia isiyo ya kawaida iliyogundua hivi majuzi tu zilipoanza kutengenezwa chanjo za COVID-19. Labda nithibitishe tu kwamba kiwanda hiki kitaanza kujengwa nchini mwetu mwezi Juni mwaka kesho. Waziri wa afya pia amesema kwamba gharama ya mradi huu inakadiriwa kufikia kiasi cha dola za Marekani milioni 100. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Senegal, nchi ambayo pia imesaini mkataba wa aina hii kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda kama hiki nchini humo, Bi Aissata Tall Sall, amesema kusainiwa kwa mkataba huu mjini Kigali ni matunda ya ushirikiano mwema baina ya Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika. Hii inamaanisha kwamba jambo lolote tunalotaka kufanya kwa ushirikiano wetu ndilo linaweza kuwa mustakabali wa raia wa nchi zetu. Niseme tu kwamba bila ushirikiano hakuna mafanikio kati yetu. Naibu mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika, Dr. Monique Nsanzabaganwa, amesema kutengeneza chanjo za COVID-19 barani Afrika kutalisaidia bara hilo kuinua kiwango cha biashara baina ya mataifa bara hilo kupitia soko huria la bara la Afrika. Profesa Ugly Sahin, mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni ya Biotech, watengenezaji wa chanjo za COVID-19 aina ya Pfizer, amehakikisha kwamba shughuli za ujenzi wa kiwanda hiki zitakwenda haraka. Mawaziri kutoka Afrika wamewaomba wenzao wa Umoja wa Ulaya kuhakikisha wanakomesha tabia ya kutotambua chanjo zinazochukuliwa barani Afrika na kuwataka kuondoa vizingiti vyote vinavyowekewa Waafrika wanaofanya safari za Ulaya kwa kutotambua chanjo zao hata kama wamechanja ati tu zimechukuliwa barani Afrika. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na rais wa chama cha basketball cha Tanzania, Fares Magesa, tukimulika ushiriki wa Tanzania pamoja na kuwa kwenye mwenyeji katika moja ya vituo vya michuano ya ligi ya mpira wa vikapu barani Afrika, Basketball Africa ama BAL, kuanzia Oktoba 26. Amezungumza na mwenzangu Sande Shomari, ambaye kwanza alitaka kujua kuhusu Tanzania kuwa mmoja ya nchi wenyeji katika michuano hiyo.
Tanzania tunakuwa wenyeji wa mashindano haya ya Basketball Africa League round 1 ambayo tunataraji yataanza tarehe 26 mpaka tarehe 31 mwezi wa 10, na yatafanyika katika jiji la Dar es Salaam, uwanja wa ndani wa Taifa. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru FIBA Africa kwa kuweza kutuamini na kutetea mashindano haya nchini Tanzania, lakini pia nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kuanza kufanya matengenezo makubwa ya uwanja wa ndani wa Taifa ambao sasa hivi umeboreshwa, lakini pia ameweka ahadi ya kujenga uwanja mwingine wa kisasa kabisa wa ndani ambao utakuwa ni mkubwa kabisa katika Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo hayo ni mambo mazuri, na sisi wana kikapu tutafaidika. Kutakuwa na mashindano haya ya Basketball Africa League Round 1 ambao tunataraji mabingwa kutoka katika nchi 8 za Afrika watakuwepo hapa Dar es Salaam katika mashindano haya. Tunataraji timu ya ASCUT kutoka Madagascar, ambao ni mabingwa wa Madagascar watakuja. Timu ya Cobra kutoka South Sudan watakuja. Hawassa City kutoka Ethiopia watakuja. Ulinzi Warriors kutoka Kenya watakuja. Alafu Bravehearts kutoka Malawi, City Oilers kutoka Uganda, New Stars kutoka Burundi na Kurasini Hits ambao watakuwa ni wawakilishi wa Tanzania. Ndio timu nane zitakazokutana katika kituo hichi cha Dar es Salaam katika kutafuta wawakilishi ambao watakwenda katika raundi ya pili ya mashindano ya Basketball Africa League. Kituo kingine ni Conakry Guinea, Yaounde Cameroon pamoja na Johannesburg South Africa. Kwa hiyo katika miji minne Afrika, Dar es Salaam kupata nafasi hiyo, tunashukuru sana kwa hiyo.
Na pengine fursa iliyopo hivi sasa kwa upande wa basketball, tunafahamu kwamba Tanzania mabingwa wamepatikana, nafasi ya washiriki wa Tanzania kwenye michuano hii.
Nafasi ya washiriki wa Tanzania kwenye michuano hii ni kwamba kwa mwaka huu tutawakilishwa na Kurasini Hits ambao ndio walikuwa mabingwa msimu uliopita. Kwa mwaka ujao sasa na tumepata bingwa ambaye ni ABC au Army Basketball Club, ndio atatuwakilisha katika Basketball Africa League mwaka kesho, yani 2022. Kwa ni season itakuwa ya tatu sasa, baada ya hii ya mwaka jana ya pili, hiyo itakuwa ya tatu. Kwa hivyo niseme tu kwamba Tanzania Ntibi tunafurahi kwamba tumeweza kuendesha ligi yetu vizuri, na tumepata bingwa kwa upande wa wanaume ni ABC kutoka Dar es Salaam, na bingwa kwa upande wa wanawake ni timu ya JKT Stars kutoka Dar es Salaam pia, wakifuatiwa na timu ya Vijana Queens kutoka Dar es Salaam. Washindi wa wanawake watashiriki katika mashindano ya Club Championship ya Afrika ambayo ni yanafanyika kutafuta wawakilishi na kwenda katika kombe la klabu bingwa ya Afrika. Kwa hiyo katika kanda hii ya tano tuna nchi takriban 11 pia zitakutana. Pia tutakuwa na mashindano hayo baadaye mwezi huu, mwezi ujao tarehe 16 mpaka tarehe 21 ya kutafuta klabu bingwa ya kikapu katika kanda hii ya tano, ambaye atakwenda kwenye klabu bingwa ya Afrika kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo mashindano hayo sasa kwa upande wa wanawake pia yatafanyika Dar es Salaam katika uwanja wa ndani taifa, na tunataraji timu zetu za Don Bosco Lions pamoja na JKT Stars zitawakilisha kwa mwaka huu. Kwa hiyo hawa mabingwa wa mwaka huu waliopatikana kwenye NBL au National Basketball League ya Tanzania watatuwakilisha mwaka jana, amini mwaka kesho, na wale wa mwaka jana ndio wanatuwakilisha mwaka huu katika michuano ya Afrika. Kwa hiyo huo ndio mpangilio uliopo katika uendeshaji wa mpira wa kikapu hapa nchini Tanzania. Lakini pia chukua hiyo pia katikati hapo utakuwa na mashindano makubwa tu ya mikoa yanaitwa CRDB Bank Taifa Cup ambayo itaanza tarehe 5 mpaka tarehe 14 mwezi wa 11. Kwa hiyo tukimaliza bao tunakwenda CRDB Bank Taifa Cup, tukimaliza CRDB Bank Taifa Cup tunakwenda FIBA Africa Club Championship for Women Preliminary.
Na pengine tukija kwenye upande mwingine wa BAL, ligi hii tunafahamu Masai Ujiri ambaye anahusika kwa kiasi kikubwa, ambaye alikuwa mkurugenzi wa Basketball Without Borders Africa, aliwahi kuja kutembea Tanzania. Pengine yeye kwa upande wake ni yapi ambayo mmeshirikiana alipokuja kutembelea Tanzania?
Asante. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Masai Ujiri, ambaye sisi tumekuwa na, mimi binafsi tumekuwa na mahusiano naye kwa muda mrefu tangu akiwa Denver Nuggets. Na alishai kuja Tanzania hapa mimi nikiwa makamu wa rais wa shirikisho la kapu wakati yani ilikuwa ni 2010-2011 hivi alikuja Tanzania, na ameendelea kuwa akija mara kwa mara. Na mwaka 2000 kutana South Africa kwenye basketball draw kule South Africa, tukafanya mazungumzo. Mwaka uliofuata 2019 Masai na timu yake walikuja hapa Tanzania wakiwa wakati huo sasa wakiwa ni mabingwa wa NBA kwa maana Toronto Raptors. Alikuja na makocha wake na baadhi ya team members wake wakaja hapa Tanzania, wakaendesha kambi kubwa ya Giants of Africa basketball camp ambayo takriban vijana 100 walipata mafunzo hayo ya kike na wa kiume. Kwa hiyo mafunzo hayo yalikuwa ni mazuri sana. Sasa sehemu ya mafunzo haya pia alitumia kufanya outreach program, aliongea na vijana mbalimbali na alienda mpaka Kisarawe kwa mwaliko wa mkuu wa wilaya ya Kisarawe wakati ule Joketi Mwongelo, ambaye kama unafahamu Joketi ni balozi wetu wa kikapu, yani goodwill ambassador wa Tanzania Basketball Federation. Kwa alimwalika pale Minaki, akaangalia mazingira ya uwanja pale, akakuta watoto wanacheza katika uwanja ambao ni wa vumbi, ambao uwanja huu umekuwepo tangu shule hiyo imeanza miaka mingi iliyopita. Watoto wale wakatoa ombi na Masai akakubali ombi lile, na mwaka jana of course kulingana na hali ya halisi COVID ilikuwa imeshindikana watu kusafiri, kwa hiyo hawakuweza kuja, lakini mwaka huu aliweza kutuma ujumbe wake na mnamo mwezi wa 5 walikuja hapa nchini Tanzania, wakafanya survey na tukafanya mazungumzo nao, basi wakakubali kujenga uwanja huo na tuliuzindua uwanja huo, na shughuli ilikuwa kubwa sana. Na nitumie nafasi hii kusema kwamba namshukuru sana Masai Ujiri kwa kuwezesha kujenga uwanja wa kisasa kabisa katika mkoa huo wa Pwani, katika mji wa Kisarawe, shule ya Mnaki. Na mara baada ya kuzindua uwanja ule tu, mafunzo aliendesha mafunzo na watu wake pale, na vijana wakafaidika mafunzo, vijana kutoka shule mbalimbali za sekondari na
ni rais wa chama cha basketball Tanzania Faris Magesa akizungumza na jukwaa la vijana Sauti ya Amerika. Kwa sasa basi, kabla kukamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari, msomaji ni Ed Ligongo.
Mkuu wa jeshi la Sudani Jenerali Abdul Fattah Burhan amesema Jumanne kwamba jeshi ilikuwa ni lazima kupindua serikali ya mpito ili kuepusha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika hotuba kupitia televisheni, Burhan amesema kwamba nchi nzima ilikuwa imesimama kutokana na upinzani wa kisiasa. Marekani inasema itapitia msaada wake wa idara muhimu ya jeshi ya kitaifa la Somalia kufuatia kushiriki katika mapambano na mshirika wa zamani katika mapambano dhidi ya wanamgambo wenye msimamo mkali wa Al-Shabaab. Afisa katika ubalozi wa Marekani Mogadishu ameongea na VOA kufuatia ripoti kwamba Marekani ilitoa mafunzo kwa kikosi maalum cha Somalia cha Danab ama Mwangaza, ambacho kishiriki katika mapigano ya wiki hii katikati ya mji wa Somalia Guriel.
Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adi Jariami, producer Solomon Abo, mimi jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema.